почитува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Не цели три недели до стартот на школската година, детали за тоа како ќе се одвива наставата нема. Цвета бизнисот со PCR тестови. Граѓаните за COVID услуги потрошиле над 16 милиони евра. По повеќе години чекање, битолчани кои имаат рак ќе може да добиваат медицински услуги во нивниот град. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатото денонотие во Македонија се регистрирани нови 639 случаи на коронавирус, а 6 луѓе починале, информира Министерството за здравство. Направени биле 5390 тестирања. Најмногу нови случаи има во Скопје 218, во Тетово 113, Гостивар 99, Струмица 37, Куманово 34, Кичево 32, а во другите градови има по помалку од 20 нови случаи. Во моментов во земјава има 3746 активни случаи. Здравствените власти во Фрисланд на северот на Германија повикаа 8000 луѓе да ја повторат вакцинацијата поради сомнеж дека медицинска сестра им давала физиолошки раствор, а не вакцина против коронавирус. Таа рекла дека им дала физиолошки раствор на пациентите затоа што скршила неколку шишенца со вакцини, но полицијата се сомнева дека тоа го направила тоа намерно поради своите антивакцерски убедувања. Твитер и Јутуб потврдија дека ќе ги одстранат содржините со кои се негира геноцидот во Сребреница на нивните социјални платформи. Потврдата е побарање на Институтот за истражување на геноцид Канада. На 11 јули 1995 година повеќе од 8000 босански муслимански мажи и момчиња беа убиени од силите на босанските Срби во близина на Сребреница, што е најлошото масовно убиство во Европа по Втората светска војна. Хашкиот суд го оцени злосторството како геноцид, но српските власти негираат дека имало геноцид. Македонската репрезентација падна за 10 места на денеска објавената ранг листа на Светската фудбалска федерација FIFA. Македонија сега е на 72-то место. Тоа е најголем пад на македонската репрезентација во изминативе 2 години, а се должи на трите порази од Австрија, Украина и од Холандија на Европското првенство годинава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Се чека на одлуките на Комисијата за заштита од заразни болести за тоа како ќе се одвива наставата од септември и дали ќе бидат потребни сертификати за вакцинација за наставниците, како што ќе се бара, например, за одење во кафеана. Од Министерството за образование ги соопштија само трите можни сценарија. Настава со физичко присуство, комбинирана со онлайн и ротација на учениците. Од Синдикатот за образование, наука и култура реагираат дека ќе биде непријатно ако наставниците се принудени да се вакцинираат. Фросина Димеска.
На помалку од 3 недели до почетокот на учебната година, Министерството за образование и наука не дава прецизни детали како ќе се одвива наставата. Се уште во игра се трите сценарија кои ги објавиа на крајот на јуни, а беа усвоени минатиот месец. И во последното сообщение на Министерството повторно се наведуваат тие три сценарија. Целосно отворање на училиштата и сите ученици да бидат во клупите, согласно сите усвоени протоколи. Онлайн настава како предходната учебна година за учениците од четврто одделение нагоре и третото сценарио ротирање на учениците на една недела со физичко присуство. Кој од трите сценарија ќе се применува ќе зависи од епидемиолошката состојба, за што одлука ќе донесе Комисијата за заштита од заразни болести. Билотот МОН. На прашањето на Радио Слободна Европа дали покрај овие сценарија планираат и конкретни мерки ако се оди со физичко присуство, како на пример потврда за вакцинација на наставниот кадар и учениците над 12 години, сертификат за антитело или негативен тест од Министерството велат, се зависи од одлуката на Комисијата за заштита од заразни болести. Извори од Комисијата пак велат дека има разни идеи и се разгледуваат многу опции, но се уште нема одлука, оти го следат бројот на новозаразени, но и на хоспитализирани, кој што бил многу важен. Председателот на Синдикатот за образование, наука и култура Јаким Неделков вели дека досега никој од Комисијата за заштита од заразни болести не ги викнал да им објасни како планира да се организира ова учебна година. За нив додава, тој важно е да заштите наставниот кадар.
Ако се донесат такви мерки кај што наставниците практично би биле принудени да се вакцинираат, а немаат нити такво законско и уставно право да им се наложи, тогаш наистина би имале непријатни ситуации.
Веди Неделков. Инако епидемиолошката состојба во Македонија се влошува последниве две недели со троцифрен број новозаразени. Но слично е, например, и во соседна Грција. Таму надлежните излегоа со конкретен план за учебната година. Таа почнува на 13 септември. Ке биде со физичко присуство, наставниот кадар ке мора да приложи сертификат за вакцинација, резултат за антитело од прележан ковид или пак два негативни ПЦР теста недално на свој трошок. Истото важи и за учениците на 12 години, кои исто како и во Македонија може да се вакцинираат. Микробиологот професорот Никола Пановски вели дека ова, ако државата го плати, како што нагласува, нема да го стори тоа, е добар план. Тој смета дека се доцни со планот за работа на училиштата, дека стручните лица знаат како ќе се движи ширењето на вирусот.
Требаше до сега да се испитаат децата колку се заштитени кај нас, знаеш колку е процентот на заштитеност, за да се знаеш која мерка да се преземе.
Вели Пановски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Приватните болници и лаборатории се офајдија од пандемијата на коронавирус. За PCR тестови, проверка на антитела и купи испитувања поврзани со COVID-19, граѓаните потрошиле над 16 милиони евра. Многу граѓани не сакаат да чекаат со денови за да добијат термин за тестирање на државно, па се решија да платјаат приватно. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Бизнисот на медицинските лаборатории особено летово почна да цвета. Капацитетот на лабораториите кои прават PCR тестови летово порасна за дупло во однос на почетокот на годинава. Ако пред неколку месеци на дневна основа се правеа до 3.500 тестови. Пред една недела беше постигнат рекорд во изработка на PCR тестови со направени 7647 за еден ден. Од почетокот на пандемијава па досега вкупниот број на направени PCR тестови за COVID е над милион. Лидерите во пандемискава година се 12 приватни лаборатории со направени речиси половина милион PCR тестови, додека во државните институции се направени над 330 000 тестови, покажуваат податоците од Институтот за јавно здравје. Останатите на 200 000 се рапид антиген тестови кои се направени во јавните и приватните здравствени институции заедно. Над 16 милиони евра потрошиле македонските граѓани во приватните болници и институции за да проверат дали се позитивни на COVID-19 или не. До овој податок се доаѓа со пресметка на просечната цена од вкупниот број на направени PCR тестови во приватните здравствени институции. Лидери во приватниот сектор според направени PCR тестови се приватните лаборатории Авицена и Биотека со направени по речиси 100 000. Веднаш задни фесистина со направени речиси 80 000 тестови, додека третото место го добива Жан Митрев клиниката со изготвени 73 000. Трите најголеми приватни лаборатории, Биотек, Авицена и Синлаб, во 2020 година заработиле вкупно 9,8 милиони евра, покажуваат податоците на бизнес мрежа МК. Паралелно со порастот на приходи, остварени и пораска и добивките на компаниите, и тоа во многу поголема пропорција од периодот пред COVID-19. Според нивните податоци, Биотек во 2019 година имал чиста добивка од 20 000 евра, додека лани добивката на оваа лаборатория скокнала на 1,5 милион евра. Во однос на приватните болници, Жан Митрев клиниката и Аджи Бадам Сестина во корона кризата остварила добивка од 14 милиони евра, покажуваат податоците на финансискиот портал.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Месецов во Битола треба да се стави во функција така наречената гама камера, па битолчани не мора повеќе за таа услуга да одат во Скопје. До крајот на годината треба да проработи и акцелераторот за зрачна терапија за болните од рак. И за оваа услуга досега луѓето од југоистокот одеа во главниот град, со што трошоците им се зголемуваа. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Преку проектот ИПА фондовите ќе се набават потребните дедлови за акцелераторот за зрачна терапија на болните од канцер кои од југозападниот регион се лекуваат во Битолската клиничка болница, најави министерот за здравство Венко Филипче. До почетокот на следната година здравствената услуга треба да профункционира по исчекување од повеќе години, по пациентите да не мора за зрачење да патуваат во Скопје. Една од пациентките во Битола вели дека ставањето во функција на акцелераторот ќе биде од голема полза.
Патните трошоци паѓат на терет на нас. Аџаба имат сите болни да го платат патот.
Министерот Филипче најави дека опремувањето на акцелераторот ќе значи добивање на комплетна терапија за заболените од малигни неоплазми на Одделението за онкологија во Битола. Тие покрај хемотерапија, која во градот ја добиваат веќе неколку години, имаат и можност за радиотерапија.
Ке ги добиеме сите потребни делови кои што во овој момент недостасуваат и компјутерска томографија за симулација, што значи дека некаде од почетокот на следната година во овој дел на функционирање на онкологијата во Битолската болница пациентите не само од Битола, туку од цел овој регион за зрачна терапија нема да се упатуваат во Скопје.
Рече Филипче, инаку од југозападниот регион годишно 1500 пациенти имаат потреба од зрачна терапија, од кои од Битола околу 450 заболени. Уште една услуга што пациентите, меѓу кои они од канцер, ја добиваа на клиниките во Скопје, од овој месец ке можат да ја користат во Битолската болница, е снимање со гама камера.
До сега клиничка болница работеше на гама камера во Одделението за нуклеарна медицина. Меѓутоа, со овој апарат кој што има интегрирано испитување, кој што не само спект, туку и компјутерска томографија се добива образ, има големи предности, ке се скрати многу времето на снимање, поголема искористеност на радиоактивните материјали. Ваква камера има во Институтот за патофизиологија во Скопје и предностите сега на жителите од југозападниот регион ќе биде што ќе ги добиваат услугите во Битолската болница. Ние тековно продолжуваме со тие снимања.
Рече Билјана Гагачовска, директор на Битолската клиничка болница.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Брзината на напредувањето на талибанците ја шокираше афганистанската влада, но и Соединетите Американски држави и сојузниците. Исламистите сега контролираат 2/3 од Афганистан и преземаа или се заканија дека ќе преземат 11 провинцијски главни градови. Патиштата кон Кабул се преполни со луѓе кои бегаат од насилствата. Гоце Атанасов.
Талибанските борци би можеле да го изолираат главниот град на Афганистан за 30 дена и евентуално да го преземат за 90 дена, јавува агенцијата Reuters, цитирајќи извори во американските разузнавачки служби. Официјален представник, кој сакаше да остане анонимен, вели дека новата проценка за тоа колку долго може да издржи Кабул е резултат на брзите постигнувања на талибанците, откако странските сили, предводени од Соединетите држави, почнаа да се заминуваат. Но ова не е конечен заклучок, додаде официјалниот представник, велејќи дека афганистанските безбедносни сили би можеле да го сменат моментумот со пружање поголем отпор. Исламистите сега контролираат 65% од Афганистан и преземаа или се заканија дека ќе преземат 11 провинцијски главни градови, изјави висок представник на Европската унија. Файзабад во североисточната провинција Бадакшан во средата стана 8-миот покраински главен град што беше заземен од талибанците. Сите порти за Кабул, кој лежи во долина обкружена со планини, деновиве се преполни со цивили што влегуваат во градот, бегајќи од насилство, јавува Reuters, наведувајќи дека заедно со нив би можело да влегуваат и талибански борци. Стравот е од бомбаши самоубијци кои влегуваат во дипломатски згради и напаѓаат со единствена цел – странците да заминат што е можно поскоро, наведува еден разузнавач во Кабул. Странските земји се обидуваат да обезбедат нивниот персонал брзо да го напушти Кабул. Талибанците сакаат да ја победат владата поддржана од Соединетите држави и повторно да воведат строг исламски закон. Брзината на нивното напредување ги шокираше владата и незините сојузници. Американскиот председател Џо Бајден ги повика афганистанските сили да се борат за својата татковина, истакнувајќи дека не жели за неговата одлука да ги повлече американските војници. Тој рече дека Вашингтон потрошил повеќе од трилион долари за 20 години и загубил илјадници американски војници. Соединетите држави обезбедуваат значителна воздушна поддршка, храна, опрема и плати за афганистанските сили, рече тој. Пресекретарката на Белата куќа Джен Псаки одби да коментира за проценките дека Кабул наскоро би можел да биде под контрола на талибанците.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.